Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu setkáváme s Margaretou Křížovou. Margareta je poradkyně v oblasti business strategie a M&A, vedoucí Newton Business Acceleratoru na Newton Univerzitě. Nadšená propagátorka toho, že život po 50 může být jízda, i když nás bolí záda, kolena a jiné části těla. Taky je nadšená babička vnuka Vincenta, manželka bohémského operního pěvce, optimistka a vodnářka. Dámy a pánové, Margareta Křížová. Margareto, dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás ve studiu.
Děkuji moc, je to tady krásný.
Děkuji taky. Já jsem hrozně rád, že se tu vidíme, protože já nevím, jestli si to pamatujete, ale my jsme se namlouvali v podstatě 4 roky.
V LinkedInu.
Já jsem si to uvědomila, když jsme se teď konečně domluvili.
A furt nic.
A furt nic.
Až jsme se vlastně potkali letos i se Sašou Hemalou na Apple Live.
A přesně tak.
Konečně byla, jak se říká, noha v nohávě.
Tak, ono všechno má svůj čas.
Je to tak. Je to tak a tak, protože čas je ta veličina, která nám rámuje náš pořad, tak pojďme do toho rovnou. Vy jste samozřejmě dítě socialismu, tak jako já. Jaké bylo dětství v té době? Jak vzpomínáte na tu dobu?
No, já bych to oddělila do dvou částí. Jedno dětství bylo v mý rodině, hlavně s mými prarodiči a tam bylo krásně. Ale samozřejmě ta druhá část, jako v tom socialismu nebylo úplně ideální vypadat trochu jinak než ostatní.
To je pravda.
Protože všichni chtěli, nebo všichni měli vypadat stejně. Takže moje dětství bylo občas bouřlivý. Ale, jak se říká, všecko zlý pro něco dobrý. Já myslím, že to ze mě udělalo takového jako bojovníka v tom dobrým slova smyslu. Takže vlastně to dětství bylo fajn.
No, je pravda, že při pohledu na vás člověk jasně chápe, že to jako nešlo.
Malinko
jako...
jsem vyčuhovala.
Zase ale jako na druhou stranu to mělo jako svý výhody, že jo?
No, jako byly doby, kdy jsem si to nemyslela, ale jako... Určitě to člověka určitým způsobem jako zocelilo a dalo mi to něco, co dneska možná nebo v pozdějším věku jsem zužitkovala.
Co jste zúročila? Vy jste mi napsala do přípravy úžasné dětství díky dědečkovi Antonínovi a babičce Vlastě. Na to já se hrozně těším.
No to byly, v podstatě to jsou dva lidi, díky kterým jsem tam, kde jsem a jsem tím, jak se to řekne správně,
kým jsem.
Oni byli laskaví, ale přitom mě tak jako laskavě tlačili dopředu a věděli, že prostě musím jako možná být o malinko lepší, že musím malinko jako dokazovat v té době, že něco umím, nebo jsem dobrá. A prostě dali mi do vínku spoustu věcí a hlavně takovou tu laskavost a zájem po hezký věci, chodili se mnou do divadla, chodili se mnou na operu. Ne vždycky se to setkalo s úspěchem, i když teda nakonec jsem zakotvila v manželství s operním zpěvákem.
Dokonce, no.
Dokonce, ale na výstavy, protože byli oba dva, jako měli kolem sebe úžasný lidi, úžasný přátelé i z Kumštu a prostě byli naprosto skvělí. A třeba do dneška u nás se dělají Vánoce podle dědečka Antonína. Úžasný Vánoce.
Předpokládám, že jako in memoriam.
In memoriam.
No, ale že se
ale
to prostě drží.
Ty kroky,
ty
co,
tradice.
Tak to prostě přes to vlak nejede.
To je hezký. Tohle. Když tohle to vlastně, byť jako ti nositelé těch myšlenek už odejdou, tak ne, on, to jako, zůstane po nich, že jo?
To jsou pro mě nesmírně, jako byli nesmírně důležitý lidi.
Předpokládám, že pak asi nějaké gymnázium nebo něco, nebo...
Střední škola, takzvaná knedlíkárna, hotelovka.
Ale...
Ano, takže to tak... můj manžel to považuje za nejcennější součást mýho vzdělání.
Umíte vařit.
Přestože jako tam potom byly další, ale jako ty ekonomické věci pro něj zas tak cený nejsou.
To se láska prochází žaludkem, ne burzovníma tabulkama.
přesně tak. Takže to byla tahle škola a no a mě vlastně zastihnul rok 89 naštěstí v tom věku, kdy se dalo ještě prostě spousta věcí dělat, takže já jsem skočila prostě do biznisu a pak jsem si vlastně postupně doplňovala vzdělání, ale měla jsem školu života.
To jsme my v té generaci jako v těch 90. dostali úplně všichni. I ti, kteří nechtěli.
Tak, ale jo. Ti, co chtěli, tak ty příležitosti prostě ležely na zemi.
Je to pravda, no. To tehdy se dalo vlastně najednou ze dne na den dělat úplně všechno.
Úplně všechno, každý chtěl všechno a každý nic tady nebylo. Všechno.
Ano, ano. Ale co třeba perfektně funguje, to si určitě budete vzpomínat. Najednou se všude zavalilo všecko takovou strašně jakousi lacinou erotikou. Nejreport. Pamatujete?
Jo, no ano, ježiš, no. Na to už jsem zapomněla. A, ano.
Ano, a strana vlastně, ta nezávislá erotická iniciativa kandidovala
do parlamentu.
Do parlamentu, jako jo.
Jak by nám dneska bylo krásně.
Jak by nám bylo krásně, že? To by tam řešili tyhle ty věci. Vy jste vystudovala mezinárodní a veřejné vztahy a marketing a mezinárodní biznis, to už tak jako je takový jako světový, to už má jako cink, to jste studovala tady v Praze nebo někde venku?
Studovala jsem tady v Praze na pobočce New Yorkské univerzity a musím říct, že to bylo krušný období, protože jsem studovala při normálně zaměstnání, nebo respektive už jsem byla spolumajitelkou firmy a byla jsem taky spolumajitelkou dvou dětí.
No, vlastních.
vlastních. Ale musím říct, že tady vděčím zase svýmu manželovi, který prostě byl úžasný a do té míry, kdy mohl a jeho práce mu to dovolila, tak opravdu jsme se podělili o ty povinnosti. Ale byla jsem ráda, když to období studia skončilo.
To věřím. Jste mi říkala, že vás ten rok 89 zastihnul vlastně v tom rozkvětu mládí a ty příležitosti se sami nabízaly. Kterou z těch příležitostí jste tehdy zvedla vy?
No, já bych to nazvala příležitost kombinovaná s drzostí, protože jsem našla inzerát americký právní kanceláře, která hledala v podstatě administrativní posilu a já jsem tehdy fakt měla tu střední školu.
Tu knedlikárnu,
ale díky svým prarodičům jsem uměla anglicky a německy. A moji prarodiče prostě jak byli vizionáři. Nicméně přišla jsem na pohovor do té americké firmy a oni mi řekli, jestli umím Word Perfect. Já jsem řekla, že samozřejmě a vůbec jsem netušila, co to je.
Jako apku. Tak. Microsoft.
Tak. No, on to byl tenkrát editor, v kterým vlastně pracovali všechny tehdy právní
kanceláře. A Lotus byl, že? Místo Excelu?
Jo, něco tak. Možná Lotus, nevím. No. No, v každém případě jsem řekla, že samozřejmě, a oni řekli bezvadný, tak zítra přijdete a vyzkoušíme to.
Jo.
Takže u nás v rodině měl jediný člověk počítač, to byl můj bratranec, takže můj bratranec mi vysvětlil, nebo respektive asi někde zjistil, co to je WordPerfect. Já jsem dorazila druhý den, ta zkouška nebyla nijak náročná, upřímně řečeno. Ale byla to drzost. A musím říct, že vlastně to je jedna z věcí, nebojte se říct, že něco umíte, protože leda co se dá doučit. Jako
a
mezích.
Vyšlo to.
Byla to úžasná škola, já jsem tam byla, myslím, že čtvrtý nebo pátý zaměstnanec a díky tomu se člověk jako dostal k příležitostem, chodila jsem na schůzky, byla jsem u velkých transakcí, nejdřív jako člověk, který prostě pomáhal organizovat papíry, ale já jsem se strašně chtěla učit a oni si toho všimli.
Jo.
Takže to bylo fajn.
Byli na to natolik vnímaví, že otevřeli dveře.
Jo, otevřeli dveře, takže já jsem byla jejich první paralegal, což tenkrát nikdo netušil, co to je. Lidi si mysleli, že je to někdo, kdo je paralyzovaný.
Jo, ale zní to tak, no.
Ale to byl v podstatě právní asistent, člověk, který nemá sice právní vzdělání, ale vlastně pomáhá při transakcích, pak už jsem i tlumočila, překládala. Bylo to úžasný. Úžasný, škola za pochodu.
A jak dlouho jste tam vydržela?
Vydržela jsem tam 2,5 roku a potom jsem dostala nabídku spolu založit firmu.
Už vlastní.
Už vlastní s velmi malinkým podílem. Přiznám se, že v tu dobu jsem si jako říkala, jo, tak to je super a vlastně jsem to ani tak jako možná úplně nedocenila, ale byla to úžasná šance.
Já teď ještě trošičku jako se vrátím zase v tom toku času dopředu, protože ještě předtím, než jste se vlastně dostala k té americké právní firmě, jak jste byla už na DAMU, jako zahraniční referent, jo?
Ano.
Což je takový, píšete mi tady, že jste nastoupila 21. srpna 1989, to je hezký datum, že jo?
Úžasný. No. Docela dost nastavilo to, jak to pak probíhalo.
Jo, ale zahraniční referent na DAMU, co to je?
To byl referent vlastně DAMU, měla nějaký partnerský školy divadelní a jezdilo se na festivaly Takže já jsem třeba s dámou byla na divadelním festivalu v Nantes. S některými tehdy studenty dneska jako velkýma hereckýma tvářema a bylo to úžasný. Mě bylo prostě 24 let nebo 23 a bylo to, byla to jízda, bylo to skvělý. A to domů bylo, já jsem tam nebyla dlouho, ale byla to skvělá zkušenost taky.
Prozradíte mě a našim divákům, se kterými třeba hereckými tvářemi jste tam byla, za zvědavou zem klasickou.
Jasně, jasně, no, velmi si pamatuju na Kateřinu Brožovou, která samozřejmě jako největší krasavice tehdejší
tak
na domu. Tak
hvězda, že?
Úplná hvězda, tak jsme jí prominuli i to, že se čekalo vždycky v autobuse.
Paní.
ale bylo to fajn.
Když jste vzpomněla tu Kateřinu Brožovou, vlastně poprvé jsem ji viděl ve filmu Stav ztroskotání v roce 1983, to byl takový dětský film z vody, to jako vodáci hlavní roli byl tehdy Vladimír Kretina. Zajímavý, no.
Tak ona byla opravdu jako výrazně krásná, takže jako kamkoliv přišla, tak
já jsem se spíš
udělal
jako,
obdiv.
Jako zamyslel, jak vlastně, že ten film je z roku 83, jsem jenom spočítal jako hnusně ty roky,
no,
jo,
je,
jak
to
uteklo strašně.
Je to
co přišlo po té právní firmě? Vy jste říkala, že jste si založili vlastní firmu, že se tam měla takhle malinký podíl, to znamená, tam museli ještě jiní lidé, že?
Ano, ano, byli tam dva, tři Američani, vlastně. Tři Američani, biznismeni, právníci a tam už jako to bylo opravdu o podnikání, tam jsem se prostě učila, jak se získávají klienti, jak fungují procesy, jak vypadá klientský servis, jak se dělají transakce, jak se dělá business strategie a vlastně to byl ten start toho, kdy jsem si uvědomila, že opravdu jako business mě baví, jako strašně moc baví, baví mě komunikovat s lidma a hlavně mě baví se prostě učit. A zase jsem měla velký štěstí na ty lidi v té firmě, kteří prostě byli ochotni mě učit a to know-how svoje mi předat a vlastně mi dát jako tu šanci. Protože jsem byla elef, i když ochotný elef se učit. No a vlastně pak bylo jako potřeba si to vzdělání, jako dát tomu nějakou štábní kulturu. Takže jsem šla zpátky do školy.
Já se na to ptám proto, protože ta vaše kariéra, když ji člověk tak sleduje, ať už v médiích, nebo třeba na tom LinkedInu, je taková spletitá, jo? Já jsem pořád jako nevěděl, kam vás zařadit, protože my jsme se potkali při té příležitosti, vy jste byla vlastně jedna z našich porotkyň, jo? Tak jsem si, tak jako jsem viděl v televizi, že jo, v těch reklamách, tak jsem si jako teďka říkala, to bude jen pomoravsky, to nebežka, jestli říká sakra ta baba, co ona je záč, jo, je to prostě, je v médiích nebo v biznisu a tak nějak se mi to jako skládá, vy děláte vlastně mediální marketing nebo ne?
Já jsem ráda, že tohle říkáte, protože si myslím, že to možná řeší víc lidí, že by měli být v nějaký škatulce. A já jsem samozřejmě v té době, kdy jsem byla partnerkou té firmy, tak jsem do určitý míry dělala jednu věc. Dělala jsem M&A, poradenství v rámci prodeje firem a business strategii. Ale v nějaký moment, a řekla bych, že to možná byla 50 plus minus, jsem si řekla, a proč já vlastně nedělám věci, které mě baví? A samozřejmě ten vnitřní kritik říkal, no jo, ale jako měla bys dělat vlastně, měla bys...
Co umíš?
Jednak to, co umíš, ale jako jednu věc a já si myslím, že je úplně v pohodě dělat prostě věci, které zdánlivě spolu nesouvisejí. Takže jestli to je prodej firem, nebo je to startupová scéna, poradenství startupům, a nebo je to třeba 50+, a vlastně vytváření komunity lidí kolem 50+. Zvlášť musím říct, u žen mě trošku jako vytáčí, když se tato věková skupina smrskne jenom na menopauzu. Jo, jako to mně přijde poměrně tristní. Takže jo, je ta moje kariéra barvitá, ale vychází to vlastně z toho, že dělám věci, které mě těší.
Super. Když jste říkal o těch 50 letech, já jsem si okamžitě vzpomněla tu slavnou hlášku Elišky Balcerové, která říká, jo, já jsem, jediná moje vina je, že jsem na blbý straně o číslo 60.
Jo, ale Jo, jako já prostě tu 50 jsem vzala jako druhou půli života. A když si vezmem, že se jako prodlužuje délka dožití, tak dobrý.
Já s tím naprosto souhlasím. Mně je 54 a taky mám pocit, že jsem se nikdy neměl líp. A to všechno jako funguje, jak
jo,
má.
Jako už prostě člověk neřeší jako úplný ptákoviny, ne úplně všechno ho úplně jako vytočí, není každý den samozřejmě zalitej sluncem a jak jsem říkala, občas nás bolej záda nebo kolena, ale jako těch radostí je spousta, když si jich člověk všímá.
A velká výhoda je takový ten nadhled nad těma dekádama, že?
Jo.
No, to strašně funguje.
To funguje. A to se jenom může odžít. To jinak nejde.
Nejde. To se nedá koupit v supermarketu ani nastudovat. Je to tak. A vraťme se zase do té teda firmy, o které jste mluvila, že jste v ní už byla spolupodílnicí. Mluvila jste o tom v nějakém čase minulém. Už to neexistuje, tenhle projekt?
Ne. Dneska je Margareta Křížová na volné noze a je to úžasný. To je právě ta svoboda.
Úplně sama za sebe.
Úplně sama za sebe. Jaký si to udělám, takový to mám. Je to samozřejmě náročný, protože prostě je člověk sám, ale skýtávám to tu svobodu dělat prostě věci, které vás těšejí, pracovat s lidma, s kterýma chcete pracovat, protože v té firmě to do určitý míry nejde. Tam prostě máte za sebou nějaký aparát, na který taky musíte vydělat, takže jako vybírat si úplně, jako že tenhle mi úplně nesedí, takže s ním žádnou transakci dělat nebudu, to úplně dost dobře nejde. Takže dneska volnonožec.
Volnonožec je hezký slovo. A já myslím, že není úplný tajemství, když prozradím, že jste tam byla 27 let v té firmě.
Ano.
To jako, to teda klobouk dolů, jako jo, 30 let a po 30 letech, teda říct, hele, jako s Bohem a šáteček, já vím, že u dámy je to poněkud kulhající příměr, ale to chce koule.
Já si myslím, že to je úplně dobře sedící příměr, chce to koule, přesto i vlastně, protože některý lidi říkali, tohle holky, hodný holky nedělají.
To ještě ke všemu.
Ale já myslím, že se sešlo jako víc jako okolností, které mě tak jako postrčily a samozřejmě, že jsem měla strach, to nebudu tady předstírat, ale vlastně dneska vím, že to bylo jako dobrý rozhodnutí.
Takže spokojenost.
Velká.
Tak to je super, protože největší pády bývají, když člověk něco jako rozbije a pak nedokáže postavit nový, takže to, protože jsem si tím xkrát prošel, tak naprosto vím, jaká velká práce to je. No.
Je to práce a znova říkám, jako nebudu vůbec předstírat, že to jako bylo od začátku, že jsem si říkala tak perfektní.
A veget,
jako no. Jo. To vůbec tak nebylo, musela jsem jako zabrat pořádně, ale vyšlo to.
Vy jste chodec, napsal jste mi, že milujete chodit a poslouchat přitom podcasty. Miluju les, ale tam chodím jen s manželem. Nenašla bych cestu ven.
No to je pravda.
To máte z toho, že si ucpete ty uši těma podcasty.
Ne, můj orientační smysl je minus jako...
Milion.
Minus milion.
Jo?
Jo, to jako musím říct. Les miluju, ale fakt bych se nevrátila. Nebo za dlouhou dobu.
Fakt, jo?
No tak on ten les vypadá jako velmi...
Na všech stranách stejně, no.
Stejně, ale... podobně, no, že jo, takže no. Podle čeho se orientovat?
Podle vody, podle cest.
No a ty cesty taky vypadají stejně.
To je pravda. Já se ptám proto, protože moje manželka vyrostla mezi vlastně trampama a vždycky, já to mám s tím lesem velmi podobný, jako jeden strom, jako druhý strom. Ona trefí z jakýhokoliv lesa, jo, a vždycky říkala, no to poznáš, jo, jak teče potok, jak jde cesta, říkám, no to teče furt stejně, že jo,
ale teda takhle, jo, abych to uvedla na pravou míru, já nejsem tramp, jako,
jasně.
Protože já mám ráda, jako, svůj luxus v uvozovkách a svoje pohodlí,
chápu.
Takže...
A kam se nedá dojet autem, tak tam se evidentně nemá jezdit.
Ano, obdivuju jednu svoji kamarádku, která chodí do Santiago de Compostela, kam já bych jako jedině letecky.
No, to vím, no. To jsem se díval loni na LinkedInu, že tam vyrazili tři, myslím, že...
Hodně lidí tam
hodně
chodí.
Hodně tam chodí, hodně, jako no. Docela mi
to překvapilo. Tak jako já naopak každýho jako respektuju a obdivuju, ale pro mě jedině letecký zájezd.
Jste nadšená zahradnice bez viditelných úspěchů. To znamená co? Co zasadíte, to zhnije.
Tak teď momentálně mi to zmrzlo. To,
ano.
Ale...
Tak to všem.
Ne, já prostě obdivuju takový ty krásně jako upravený zahrady, které jsou jako nalinkovaný. Mm. Já jsem takový freestylista, bych řekla. Jako já mám ráda, když prostě... Já nerada někoho uzurpuju, včetně rostlin. Mm. Takže tak jako ta zahrada si roste a žije svým životem. Trávu občas posekáme, ale je tam hezky.
Máte velkou zahradu?
Ne, máme tak akorát zahradu. Máme.
Aby se to dalo udržovat?
Aby se to dalo udržovat, přesně tak. Jako občas s manželem sedíme a říkáme, tamhle to by bylo hezký, kdyby se udělalo, ale vždycky se řekne, kdyby se,
no.
Což znamená, že to neudělá nikdo.
No, to je podmiňovací způsob, to je kondicionál a to se u nás doma taky velmi často používá, hlavně moje dcery.
Ano.
A vždycky říkají, bylo by dobrý, kdyby se třeba něco. Třeba kdyby se umylo nádobí, já říkám, ať se klidně umé.
No jasně.
Jako, jsem se mě do toho, že...
Tak takhle to máme se zahradou, jako doufám, že to nebude poslouchat ať můj manžel.
Ať se klidně poseká, že?
Který má pocit, že jako je tvůrčí na té zahradě.
Já na vás pohlížím jako na ženu s obrovským životním obloukem, s velkýma zkušenostma a právě vím, že právě ten oblouk se skládá nejen z úspěchu, ale i z neúspěchu.
No jasně.
Takže no, to máme takový to krásný anglický slovo, ty fuck-upy. Co se nepovedlo?
No, takový jeden velký fuck-up byl, když jsem důvěřovala někomu, komu jsem důvěřovat neměla a vlastně tam bylo takový jako dvojitý fuck-up. Jednak tím, že to nevyšlo, ten deal, i s nějakýma škodama, ale ten druhý fuck-up byl takový jako ten pocit toho zneužití té důvěry. Jo, že já jsem vodnář, takže já jsem občas mám ty sklony jako matka Tereza a už ne tolik, jo, ale...
Mesiášský.
Tak. A on to vycejtil, samozřejmě manipulátoři jsou velmi schopní, když vycejtějí tu oběť a tohle prostě byl jako docela velký fuck up. A myslím si, že jako díky tomu, že jsem takovej bojovník, tak jsem to tak jako přečkala. Ale bylo to drsný. Bylo to drsný, ani nebudu jako chodit do podrobností, kdy jako byl to prostě člověk velmi amorální a vlastně i nebezpečný.
On tak nakonec jako bejvá, že jo, že vlastně člověk se v takových situacích potká s někým, koho nepřečte, a pak vlastně zjistí, že je to predátor.
A který nevypadá samozřejmě.
Nevypadá, na tom to stojí, že
jo. Na tom to stojí, to je ten business ano, model.
Protože kdyby to bylo vidět na první dobrou, no a samozřejmě nebudu teda vyzvídat ty detaily, chápu, že je to nějaký jako citlivý téma, ale jak to dopadlo pro vás?
Pro mě, no dopadlo to v podstatě, tam nebylo jako žádný jako škody nějakého šíleného rozsahu, nebo že bych musela, to jako bylo to spíš pocit toho vlastního selhání a vlastně díky blbosti, jako díky mý blbosti. Jo, díky tomu, že jsem prostě neodhadla někoho a to jsou ty zkušenosti, to je to odžitý. Jo. Dneska, když se na to podívám zpátky, no tak by tam byly jako samozřejmě známky, které mě měly varovat, ale dělal to dobře.
To jsou takové ty skvrny, které nelze vyčistit bez porušení podstaty látky,
tak,
že?
Tak, přesně.
Co vám to dalo? Co jste si z toho odnesla za to ponaučení?
No určitě jako schopnost většího odstupu od těch dealů. Jako ono to souvisí s tím, když vlastně děláte poradenství v rámci prodeje firem, tak ten prodej firmy se nedělá jako 14 dnů. Mm-hmm. To trvá půl roku, někdy to trvá rok. A vlastně už to, že získáte vlastně toho majitele firmy jako zákazníka, tak taky to není ze dne na den. Jo? Mm-hmm. Ten člověk vám musí věřit, musí se s váma cítit dobře, musí důvěřovat tomu, že jako to děláte s dobrým úmyslem. To znamená, že si vytvoříte nějaký vztah. A já jsem velmi opatrná, protože, a už se mi stalo vlastně dneska, že jsem odmítla pracovat na transakci, protože přesně jsem viděla...
Že ten vztah jako se nějak definuje.
A jako nebylo to, že by to byl někdo, kdo má nějaký úmysly jako podvodný, to ne, ale takový jako takovej přístup jako plážo, neprofesionální, což vlastně to strašně jako komplikuje. Mm-hmm. A ve finále to může mít dopad na ten výsledek nebo na vůbec ten průběh a vy nemáte šanci to jako ovlivnit. Jo? Takže vlastně to jakoby devalvuje tu vaší práci. A na to jsem opatrná. A to mě teda, jako to bylo poučení, to bylo poučení velký. Takže méně Matky Terezy a takové jako schopnost odstupu a vlastně si i říct, nemusím pracovat na všem. Jo, i když třeba někdy to může být jako finančně samozřejmě zajímavý, ale je lepší spát klidně.
Protože nejsem svobodu, tak já si to zkusím jako nějak přebrat pro sebe, jestli tomu dobře rozumím. Znamená to, že ve chvíli, kdy vy s tím klientem, pro kterého v podstatě děláte tu akvizici, nebo prodáváte tu firmu, navážete nějaký, řekněme, nemyslím teď nějaký jako milostný, jo, ale nějaký hlubší profesionální emotivní vztah, tak vás to jakoby chytne za nohy, protože začnete třeba vidět jeho hodnotový žebříčky, tak jako někde v tom biznisu ubíráte, přidáváte, tak jak si myslíte, že on by to chtěl a to je to, co tomu škodí? Je to tak?
Je to jedna z těch věcí a třeba, ať jsme konkrétní, přijde někdo a řekne, já prostě chci tu firmu prodat za miliardu.
Jasně, ať máme kulatý číslo.
Tak máme kulatý číslo a já prostě vím, že to za miliardu prodat nejde. Ale ten člověk je přesvědčený, že to tak je, protože s kámošema to probírali a kámoš mu řekl, hele, tato je firma, no, prostě to je úplně v pohodě, tamhle se to prodalo taky v tomhle oboru, takže...
Proč ne, že?
Takže já můžu říct, já to neumím prodat za miliardu, a buď to mi budete věřit a budeme se bavit, proč to nejde za tuhle částku, anebo zkuste se spojit s někým jiným, s jiným poradcem. Jestli vám řekne, že to lze, tak super. Já si to nemyslím, ale samozřejmě respektuju váš záměr nebo vaše přání. Jo, ale i tohle je důležitý, neříkat klientovi to, co chce slyšet.
Jo.
Jo, být opravdu, v tom je ta hodnota. Říkat věci a vést tu debatu tak, abyste mu otevřel oči, abyste mu ukázal, co se děje na tom trhu, co se děje v tom oboru a dokázal tu svoji firmu zasadit do toho kontextu a vidět, proč mu říkáte, že to jde. A nebo jsou případy, kdy naopak někdo má pocit, že ta hodnota je nižší. Jo, to může být ta, samozřejmě taky, to je ta lepší varianta.
A rozumím. A v tom prvním případě, kdyby člověk jako na něho bral ohled, ten vztahový, tak on by potom na konci měl velký konflikt očekávání a
přesně
vlastně
tak.
Bude obrovské zklamání.
To je perfektní, co jste řekl, je to očekávání, management očekávání. Jo, jako fakt těm lidem vysvětlit, jako o čem celý ten proces je, že to trvá dlouho. Jo, někdo, že tak to zmáknem za 3 měsíce. Já to neumím za 3 měsíce.
Já vám za to moc děkuju za to vysvětlení, protože teď mě to dalo jako dokonalý jako obraz, protože moje profese vlastně jsem dělal psychologii, takže naprosto si to dovedu představit, jak to funguje a právě chtěl jsem vědět, jestli je tohle to, co v tom vyklá, jako případně v tom stavu. A tomu rozumím. Protože lidi, ke kterým máme vztahy, tak je neradi zklamáváme, tak jim vycházíme stříc a o to pak to bývá, to jsou ty těšínské jablíčka, že? Který bývají hořký.
Přesně. A je to nepříjemný pro obě strany?
Určitě.
Nehledě k tomu, že ten trh je malej a vy nechcete, aby chodili po trhu lidi a říkali, jo, Křížová mi řekla, že to prodá za miliardu a ve finále to přesně tak.
No a pak ještě oni to, ještě se to může doplnit takovým tím, nejenom, že to nezvládám, ještě řeknou, pak jak se ho vykašla, ale byla to blbě, tak, že
tak,
jo.
Tak, takže je lepší, když někdo bude chodit, říkat Křížová, já jsem chtěla, aby Křížová prodala moji firmu a ona mě odbítla.
A ona mě normálně vyfakovala.
Tak a já to dělám hezky.
Já tomu rozumím, to je důležité.
To je důležité.
Jako je, víte, když už tak prostě s noblesou.
Přesně tak.
Jste mě napsala hrozně hezkou poznámku o vaší rodině. Mně se to strašně líbí, že máte syna a dceru a že rodina je pro mě velký stůl. To znamená, že celá rodina tu dnes jako držujete takovou tu občinu?
Ano, ale faktem je, že naše děti se rozutekly do světa.
Tak už budou veliký, že
jo? Už budou velký, ale i tak se potkáváme, když to jde, tak se sjedeme všichni a fakt my máme velký stůl a strašně rádi kolem toho stolu sedíme. Ono to není tak dlouho, co se rozutekly, takže ještě donedávna jsme vlastně opravdu u nás doma všichni seděli kolem toho stolu a to je prostě pro mě hodně důležitý.
Jo, a tomu věřím, protože tady to pokračuje dál, že samozřejmě dobré jídlo pokec a možnost se jít vybrečet nebo smát. Čili máte doma ty stolní společnosti takový terapeutický, chápu to správně.
No, ty stolní společnosti, že bychom jako, ty stolní společnosti jsou o dobrém jídle. Ale máme s dětma, našima oba i manžel takovej vztah, že fakt jako k ním, tak manžel nevím, jestli k ním chodí brečet, ale stěžovat si asi.
No, tak i chlapy,
ale i chlapy můžou brečet. A já teda, jo, a dcera taky samozřejmě. Je to prostě oboustranný. A já se svýma dětma třeba se strašně ráda radím i biznisově a dlouho už to s nima probírám a jako těší nás to, baví nás to. A nebo když je prostě nějaký průšvih, tak jako oni, ta rodina je první, kdo si voláme.
Je to prostě ten základní kmen.
Jo, jako je to fajn, když to funguje.
Jo, to je jako moc hezký, protože dneska ta doba vztahově je docela jako narušená, když ta rodina je pospolu, tak...
Jo. Ale abych nepůsobila jako, že všechno je jako idylický, tak samozřejmě byly doby, jako asi každý rodiče zažívají, jako dovez nevlastně až před školou, ale počkej za rohem. A samozřejmě pak takový to pubertální, kdy jako proč jenom já mám tak hrozný rodiče. Ale chci každýho, kdo to prožívá teď ujistit, že se to vrátí a ty děti pak jako... jsou vlastně fajn.
Já moc děkuji, já se na to těším. Já mám teďka, já mám 13 a 17, takže jo, mám přesně je. Tu fázi, kdy to zažívám jako online denně.
Ano.
Proč zrovna já mám takhle blbý rodiče,
jo.
Takový oldschoolery, takový boomery, takový trapáky.
Trapáci jsou to je jako velmi jako častý.
Nejlepší.
V tomhle chceš jít ven.
No. A myslíte si, že na to mají někde nějaké speciální školení nebo
určitě.
Něco? Že ty věty jsou úplně stejné. Jako.
Určitě mají.
Evidentně se nikdy nepotkali.
Já si myslím, že to je nějaká přípravka, než se narodějí, takže si vznesou desky a tam je to všechno popsané.
To jsou úplně stejné hlody. Jako,
ano. Ale akorát je nutný to přežít.
Jo, tak to zní dobře.
Jo.
Si teda počkám.
Já myslím, že jo.
Co koníčky?
Koníčky, no to je právě ta moje roztříštěná osobnost. Určitě teda velká vášeň cestování s manželem, to milujem. Čteme hodně. Ale koníčky, jakože bych pletla, šila, to je absolutně pro mě jako...
No jak to už je dneska takový...
No a jsou, já to obdivuju, jako jo.
Jako Magdaleny Dobromily Rettigové, že
jo? No pane, já myslím, že se lidi vracejí jako k takovým rukodělným, no, že to jako očistí hlavu. Jako určitě ráda vařím. Miluju být se svým vnukem, to teda musím říct, že jako si vlastně člověk v tom babičkovském jako období vynahradí to, jakože vlastně s těma dětma to byl kolikrát fofr.
No, tak to je boj
o přežití. To je boj, přesně tak. A tady prostě můžete všecko jako nechat stranou a tak si s ním jako blbnout a to je moje velká láska. Takže jako ty koníčky, já se přiznám, že mám hodně profesní věci, že fakt jako hodně sleduju různý lidi, kteří mají co říct k týmí profesi. Ale nejsem takový jako vyhraněný, to, jak říkám, zahrada, ráda bych, ale nějak mi to nejde.
Mě zaujal ten interiérový design,
teda
musím říct. Jo.
A to je teda už něco, co jako moje rodina říká, hele, bezvadný, ale už...
Už dost.
Už dost, no, protože to je... to bych řekla, že je pravda, že to miluju, kdekoliv jsem, tak si kupuju časopisy. Časopisů o interiéru mám doma opravdu hodně. Ale ty doby, kdy jsem fakt jako aktivně přestavovala neustále něco v bytě a manžel vždycky odjel někam jako na nějaký turné a vrátil se.
A bylo to jiný?
Někdy byly i místnosti prohozený. I to se dá. Ale mám ráda krásný interiér, to je pravda, jako miluju to. Mám prostě ráda, když je člověk obklopený hezkýma věcma. A možná, teď jste mě, jsem vetešník.
Jo.
Kdekoliv miluju bazary, vetešnictví a vlastně spousta věcí u nás doma má příběh. Což mám ráda.
Takový, ano, jak se říká, ty věci z minulosti.
Jo. Nebo vím, kde jsem si je koupila, co tam, jak, za jakých okolností.
No tak ano, je to zase pěkný, pokud to nepřeroste v takovou tu vášeň, jak si člověk zaskládá těma odpadkama ten dvůr.
Ne, to nemáme. To my máme to. Hezký pokojíčky.
Jo, já si dělám legraci, to já chápu, že... To nenosíte z těch kontejnerů v těch igelitkách.
No, i když jako určitě se dá najít i v kontejnerech jako poklady.
Ne, samozřejmě asociovalo to slovo jako vetešník, že jo, protože to je tak.
Ale vetešnictví jsou úžasný
jo,
a to
jsou?
Je velký relax. A je to vlastně, to je jako sekáče. Mm-hmm. Jo, to je vlastně adrenalin. Nikdy nevíte, co tam najdete.
Na co narazíte, no? A... na jak cenný věci.
No, takže to miluju.
A neřesti.
No? Neřesti.
Jak se směje to.
No, proseko, miluju proseko.
To není neřest, to je...
Tak guilty pleasure taková.
To je šlechtická vlastnost. Ušlechtila.
Neřesti, no, jednu neřest mám, jako... No. Musím se nutit k tomu odložit jako telefon a nekontrolovat, to je teda trošku. Ale vlastně mě k tomu vede taková jako ohleduplnost, když jsem třeba právě s rodinou nebo s manželem, tak mi strašně kručí v břiše. Ale tak jako vím, že to obtěžuje, když člověk pořád jako to kontroluje. Ale to je asi neřest taková.
To děláme všichni, no. To je daný naším životem, protože my bohužel nemáme práci v kanceláři, nás furt někdo zhání zvenku.
Jasně. On je tam asi trošku, tak vy to budete ten dopamín, jako,
no,
jo,
že to... No, člověk, ten pocit té úpornosti, že u něčeho není, co by měl vědět.
Tak. No, ale jinak neřesti, jako máme rádi dobrý jídlo, to je taky asi částečně neřest, ale velký neřesti...
Já myslím, že stačí. Nemám, no. Já myslím, že stačí. Jako mně se jako líbí ten výčer jako proseko, dobrý jídlo. To jsou dobrý
neřesti. Jaký mám, ale tak jako nějakou tu 13. komnatu si člověk musí nechat.
A to určitě. Člověk má mi tajemství. Co plánujete v letošním roce?
Já s tím plánováním, jako je teda pravda, že velmi si pohrávám s tou myšlenkou toho 50+ postavit kolem toho něco a tak se jako rozhlížím, co kdo dělá hodně v zahraničí, inspiruju se. To je možná takovej můj jako nejbližší plán, který vlastně zase nezapadá do těch mých jako aktivit, ale plánuju si odpočinout, protože jsem měla, a je to teď hodně náročný období, za který jsem na jednu stranu velmi vděčná, ale cítím, že i já, i moje tělo mi říká trošku jako zpomal a na chvilku se zastav. A plánuju si užít jako lidí, který mám ráda.
To je hezký plán. Tak já přeju, ať vyjde.
Děkuji moc krát.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Margareta Křížová, poradkyně v business strategii, žena, která říká, a co vlastně říká Margareta Křížová?
A mějte hlavu v pohodě a neberte se zas tak vážně a všímejte si malých radostí. To jsou malé radosti za pakatel.
Děkuji moc krát za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.